Вие сте со SPS на Македонски.
Помеѓу владата на Нов Јужен Велс и федералната влада, избувна расправија, бидејќи Австралија ја забележа својата втора смрт од коронавирусот. Една 95-годишна жена која живее во установа за нега на стари лица, Дороти Хендерсон, починала од вирусот, а заболела по контакт со заразен работник за нега на стари лица во установата. Некои работници во старечкиот дом не се појавија на работа, плашејќи се дека и тие ќе бидат заразени. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, рече дека му пишал на федералниот министер за здравство Грег Хант во јануари, барајќи аранжмани за брзо финансирање за вакви ситуации. Тој тврди дека господин Хант не одговорил на писмото. Меѓутоа, господин Хант не се согласува. А високиот сојузен член на опозицијата Крис Боуен вели дека овој вид на несогласување во важен момент не е добар.
And it must be the number one priority of the government today to reassure Australians that there is seamless cooperation between the Commonwealth and the state governments. To reassure Australians that everything is being done. And when you have a very senior Liberal minister saying the system isn't working, and all the rhetoric about Scott Morrison about being ahead of the game and ahead of the curve and world beating is pretty hollow when you see those sorts of headlines.
Федералниот благајник вели дека владата работи деноноќно на економски пакет за стимулирање за да се спротистави на влијанието на коронавирусот. Джош Фрајденберг вели дека ќе се посвети на трошење во инфраструктурата и ќе вклучи додаток за деловно инвестирање, но тој тврди дека тоа би било одговорно за да ја поправи работата веќе направена во однос на обидот да го врати федералниот буџет во вишок. Господин Фрајденберг изјави за Sky News дека владата со овој потек го насочува вниманието на помагање на деловни субјекти.
We worth billions in terms of the impact that it will have. We are focusing on ensuring that businesses stay in business and Australians stay in jobs and that the cash flow will be maintained.
Господин Фрајденберг не изјави точно кога пакетот ќе биде откриен, но вели дека тоа ќе биде наскоро. Италија ги затвори сите училишта и универзитети до 15 март поради коронавирусот. Најмалку 107 луѓе починале од вирусот во Италија. Тоа се најмногу смртни случаи во една земја, ако не се смета на Кина. Од затварањето ќе бидат погодени 8,4 милиони студенти. Италијанската министерка за образование, Лусија Золина, рече дека се надева дека студентите ќе можат да имаат некаков вид на онлайн образование додека се затворени училиштата и универзитетите.
Per il governo non è stata una decisione semplice.
I know that it is a decision that will have an impact. As Minister of Education, I obviously hope that my students will return as soon as possible to school. And I will work hard so that the essential public service, even from distance, will be provided to all our students.
Fino al 15 di marzo.
Со повеќе од 94.000 заразени и повеќе од 3.200 смртни случаи низ целиот свет заради вирусот, животот се менува на многу начини. Саудиска Арабија им забрани на граѓаните да го извршуваат годинешниот аџилак во Мека. Иран ги откажа во петок исламските молитви втора недела поред, а и премиерата на новиот филм на Джеймс Бонд се одложува за ноември. Поранешниот градоначелник на Њујорк, Майкл Блумберг, стана последната личност, тоа ја напушти трката за председателски кандидат на Демократската партија во САД. Господин Блумберг се повлече откако победи само во малата територија на Американска Самоа на така наречените избори Супер вторник. Човекот кој ќе се соучи со победникот на номинацијата на Демократската партија на председателските избори во ноември, председателот Доналд Трамп, го обележа господин Блумберг како и наетлив човек кој потроши многу пари на ужасно неуспешна кампања.
Look what $1 billion did. He won nothing. I mean, he got so few delegates. It's incredible. I would say probably, well, I know now he's doing that because, you know, he's spiteful and he's a spiteful guy. I know him well. He's a very spiteful guy. He's very upset. He made a fool out of himself, to be honest with you. And it's he's not too happy about that.
Прелиминарните избори во супер вторник во 14 држави се сметаат за голем успех за поранешниот подпредседател Џо Бајден. Тој освои најмалку 8 од државите, со што се врати на врвот на потенцијалните минирани кандидати заедно со сенаторот од Вермонт Берни Сандерс. Членови на Европската Унија ја подржуваат Грција во низината расправија со Турција по ескалацијата на состојбата со мигрантите. Грчките гранични власти сега поминаа 6 дена обидувајќи се да ги задржат илјадниците мигранти. Тие користеле солзовец, зашеметувачки гранати и водени топови. Турските власти тврдат дека грчки вооружени лица убиле еден мигрант, а 5 други се повредени на турската страна на границата. Грција го негира ова. Председателот на Турција, Реджеп Тајип Ердоган, минатата недела ги прогласи границите на својата земја со Грција за отворени. Ова се гледа како обид од него да добие поголема помош од Европа во справувањето со бранот мигранти кои бегат од последиците од војната во Сирија, која е на југ од Турција. Но хрватскиот министер за внатрешни работи, Давор Божиновиќ, рече дека Европската Унија ќе ги заштити границите на своите земји членки.
Let be clear, the borders of these countries are the borders of the European Union. And we will support all their efforts to protect them. And illegal crossings will not be tolerated by the European Union.
6 месеци по воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Македонија и Кипар и 2 дена по објавувањето на позитивниот извештај за Македонија, министерот за надворешни работи на Кипар Никос Христодулис пристигна вчера во работна посета на Македонија со порака дека напредокот на Македонија мора да биде признаен од страна на европските лидери и дека отпочнувањето на преговорите за членство ќе даде значаен придонес за развојот на целиот регион.
Задоволство можам да кажам дека напорите кои што се направени од страна на вашата земја се јасно препознаени во извештајот за напредокот на Европската комисија, кој што беше објавен пред 2 дена, во која што беше одбележано дека Северна Македонија испорачала значителни резултати во врска со реформите поврзани со напредокот кон ЕУ и решавањето на билатералните спорови.
Македонија и Кипар во следните месеци се очекува да го насочат своето внимание на подпишување на повеќе договори за развој на взаимните односи, а првата иницијатива ќе биде подпишување на договор за ослободување од двојното одоначување помеѓу двете земји. Консензусот во Европската Унија ќе реши дали оптимизмот и подршката на Полска, Латвија, Литванија и Естонија за старт на преговори со Македонија ќе се реализира овој март. Вака вчера, тројца шефови на дипломати и еден заменик на четирите членки на Европската Унија ја искажаа својата подршка за конечно, како што рекоа, цитирам, исполнување на она што Европската Унија им го должи на македонските граѓани. А шефот на македонската дипломатија, Никола Димитров, рече дека Македонија испорачала опипливи и одржливи реформски резултати и тоа заедно со новата методологија ги исполнува условите за добивање датум.
И мислам дека овие два столба се одлична основа конечно да има испорака и од страна на Европската Унија.
Позитивна одлука за Македонија на 26 март во Брисел очекува и опозицијскиот лидер Христијан Мицковски, кој вели дека по 12 април преговорите за членство ќе ги води новата влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ.
Единствено нешто за што можам да се сложам со тој извештај е делот во кој што се бара да се отпочне овој процес. Со ништо друго, за жал не можам да се сложам, бидејќи ни од далеку, ни од близко, не ја отсликува вистинската вистина во државата. Но имаме единствено нешто кое што е заедничко со тој извештај, тоа е дека народот во оваа држава, граѓаните и државата заслужува да го отпочнат процесот на интеграција во рамките на Европската Унија.
Поопширно за настаните во Република Македонија, веднаш повестите во прилогот на нашиот работник Милчо Јовановски. А од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,65 американски долари и за 36,13 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55 македонски денари, а 1 евро за 61,3 македонски денари. Од спортот, вести од крикетот, женската крикет репрезентација на Австралија вечерва го игра полуфиналниот надпревар на светското првенство 2020 серијата против Јужна Африка во Сиднеј. Во Сиднеј се очекуваат врнежи денеска и доколку не дозвола да се одигра докрај надпреварот, Јужна Африка би се пласирала во финалето, бидејќи тие беа победници во нивната група, а Австралија заврши како втора во групата. Но капитенката на австралиската репрезентација Мег Ланинг вели дека не се грижат многу за време услови, бидејќи тоа е нешто што тие на тоа не можат да влијаат и да го контролираат.
Yeah, there's no doubt been a lot of talk about that, but that's not within our control, and we need to focus on what we're doing and prepare to play a full game. We've prepared to play a shorter game as well, so we're just going to be ready for whatever's thrown at us. So we're not putting a hell of a lot of thought into it because we actually can't have any control over it. So we're just worrying about what we can do to prepare.
И второто полуфинале ќе се игра денес, а се среќаваат Англија и Индија. Финалето е во Мелбурн во недела на 8 март. А машката крикет селекција на Австралија загуби во вториот надпревара од ван-дей серијата од Јужна Африка со 6 викетс. Со тоа домакините водат со 2:0 во серијата, подобар од 3 надпревари и фактички ја поразија Австралија. И за крајот вестите, да слушнеме какво време не очекува утре за поголемите градови во Австралија. Перт делумно облачно со температура до 27 степени, Аделајд исто така делумно облачно до 24, Мелбурн кратки повремени врнежи до 19, Хобарт можни врнежи од дожд до 20 степени, Камбера кратки повремени врнежи до 25 и во Сиднеј се очекуваат слаби повремени врнежи со температура до 28 степени. Во Брисбен врнежи од дожд можна и бура до 32 степени, Дарвин делумно облачно до 34 и во Алекс Спрингс сончево со температура до 29 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.